Technologická agentura České republiky letos funguje už 10 let. Za chvíli ve studiu přivítám jejího předsedu Petra Konvalinku. Jaký bude mít Brexit dopad na vědu? To je naše další téma. A kromě jiného připomeneme i to, že se blíží zatmění měsíce, poslední na dlouhou dobu. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Bez ohledu na výsledek jednání o Brexitu je zřejmé, že nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie už přinesla mnoho komplikací, a to i v oblasti vědy a výzkumu. Britské vědecké instituce oslabují, obtížněji schánějí akademické pracovníky a přesouvají své evropské projekty do členských států Evropské unie, třeba i do České republiky. Podrobnosti o dopadech Brexitu na vědu a výzkum zjišťoval kolega Filip Rambousek, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Takže Brexit nepřináší jenom problémy, ale i nové šance.
Dá se to tak říct. Nikdo totiž neví, jak Brexit nakonec dopadne a jak to bude s čerpáním evropských peněz v době, kdy už Velká Británie nebude v Evropské unii. A právě z té nejistoty můžou paradoxně těžit ostatní členské státy EU, včetně České republiky. Uvedu konkrétní příklad. Asi před rokem se část evropského grantu, který získal profesor Keith Caldecott z University of Sussex, přesunula na Ústav molekulární genetiky Akademie věd. Svou roli určitě sehrála vysoká úroveň tohoto pracoviště a účast českých vědců na projektu, nicméně bez Brexitu by k žádnému takovému stěhování nejspíš nedošlo. Doktorka Hana Hanzlíková, které Ústav molekulární genetiky vděčí za přenesení části prestižního grantu do Prahy, se domnívá, že nejde o ojedinělý případ.
Musím říct, že když vlastně naši kolegové tohle zjistili v rámci Anglie, tak říkali, že to je skvělá myšlenka a že spousta z nich uvažuje o tom, že by něco podobného bylo, protože nikdo fakt neví, co s těma evropskýma penězma bude dít v rámci Velké Británie. A je to dost velké ohrožení vědy a výzkumu v Anglii. A myslím, že spousta lidí z toho obává.
Tak a jaké scénáře se nabízejí v otázce čerpání evropských grantů po Brexitu?
Pokud Velká Británie Evropskou unii skutečně opustí, tak se nabízejí v podstatě dva základní scénáře. V případě Brexitu s dohodou by se prakticky nic nezměnilo, britské vědecké instituce by nadále mohly žádat o evropské peníze a zachoval by se i volný pohyb osob, který je pro vědecké prostředí samozřejmě nezbytný. Toto přechodné období by ale trvalo pravděpodobně pouze do konce roku 2020. Do té doby by se musela Velká Británie s Evropskou unii dohodnout na podobě budoucích vzájemných vztahů, a to včetně těch vědeckých. Pokud by ale Velká Británie odešla bez dohody, tak by asi nastal velký chaos, a to i v oblasti vědy.
Znamená to, že by se po Brexitu zastavilo financování těch evropských projektů, které běží v rámci britských institucí?
Tak nic takového snad nehrozí. Běžící projekty by mohly nadále pokračovat. Nicméně britské instituce by přišly o roli koordinátora, protože už by neměly nárok získávat ani přerozdělovat evropské peníze. A to by byla velká ztráta prestiže. Odchod bez dohody by ale britským institucím především znemožnil žádat o nové vědecké granty v rámci programu Horizont 2020. A to by byl velký problém, jak vysvětluje doktor Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů.
V rámci Horizont 2020 Velká Británie získávala suverénně nejvíc ze všech členských zemí. Lehce přes 20%, což vidíte, máme 27 členských zemí, každá jinak veliká, ale jedna z nich získává 20 až 22% těch finančních prostředků alokovaných. Což prostě, když je najednou mít nebudete, a může se stát, že je mít nebudete, protože Británie nebude ani přidruženou zemí následujícího Horizont Evropa programu, no tak to prostě ten dopad mít bude.
Odchod Británie z Evropské unie by měl pravděpodobně dopad i na volný pohyb osob. To asi není dobrá zpráva pro vědce.
To je pravda, bez mezinárodní spolupráce a mobility se totiž věda dělat nedá a Brexit v tomhle ohledu určitě nepřinese nic dobrého, pokračuje opět Jan Kovář.
Když Velká Británie vystoupí, a je jedno, jestli s dohodou nebo bez dohody, tak pohyb vědců se bude vlastně regulovat novým imigračním zákonem, britským. My nevíme, jaký ten imigrační zákon konkrétně bude, ale jednoznačně to bude složitější pro vědce a výzkumníky se dostat na britské instituce. A v tu chvíli to na ty britské instituce dopadá, protože když se podíváte na ten současný stav, tak kolem 25 až 30% všech zaměstnanců akademických jsou lidé z členských států EU a lidé z mimo Evropy. Evropskou unii jako takovou.
Takže i když jsme zpočátku mluvili o dílčích příležitostech, které Brexit přináší ostatním členským státům EU, včetně Česka, tak se zdá, že v celkovém součtu bohužel ztratíme všichni, nejen Britové, protože se tím oslabí mezinárodní vědecká spolupráce.
Uzavírá kolega Filip Rambousek, díky, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Magazín Leonardo.
Letos je to 10 let, co vznikla Technologická agentura České republiky. Vznikla proto, aby podporovala spolupráci mezi výzkumnými organizacemi, podporovanými státem a podnikatelskou sférou. Naším hostem je teď Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Kdybyste měl porovnat postavení Technologické agentury v systému vědy a inovací v České republice na začátku a nyní, co se změnilo z vašeho pohledu za těch 10 let?
Změnilo se toho hodně. Technologická agentura v roce 2009, když vznikala, tak obhospodařovala celkem malé prostory aplikovaného výzkumu a za těch 10 let se rozrostla takovým způsobem, že by se měla stát centrální institucí pro poskytování aplikovaného výzkumu a dotace na aplikovaný výzkum pro všechny rezortní instituce, ale také pro univerzity, výzkumné organizace a firmy.
Asi bychom měli být konkrétní, můžeme zmínit některé příklady projektů, které se díky Technologické agentuře dostali na výsluní a vlastně i do praktického použití, protože to je smysl vaší činnosti.
Ano, jednoznačně, to je smysl činnosti Technologické agentury a musím říct, že těch výsledků máme celé velké množství, celou řadu. Vyhlašujeme v rámci ceny Thatcher každoročně ty nejúspěšnější projekty, které mají přímou aplikaci v průmyslu nebo ve zdravotnictví. A jako příklad můžu uvést rostoucí tumorózní endoprotézu stehenní kosti, což je možná věc, kterou posluchači zaregistrovali i ve vysílání rozhlasu i České televize, kdy malým dětem se tato protéza vlastně naoperuje a oni s tou protézou rostou a ona se jim ta kost zvětšuje, tak jak dospívají.
Vy jako bývalý rektor ČVUT znáte, tak říkajíc, z obou stran základní i aplikovaný výzkum. Jak hodnotíte tu současnou spolupráci? Pojďme zmínit slabé a třeba i silné stránky.
Myslím si, že ta spolupráce se mění postupem času. My s grantovou agenturou, která poskytuje prostředky na základní výzkum, máme memorandum o spolupráci a vybíráme z úspěšných projektů té grantové agentury podporující základní výzkum ty nejlepší projekty, které mají nějaký inovační potenciál, tak je vybíráme tak, abychom je mohli podpořit v rámci Technologické agentury tak, aby z toho opravdu byl výstup do praxe a do průmyslu.
No a pokud bychom měli srovnávat, což je taková oblíbená disciplína, srovnání aplikovaného výzkumu a jeho podpory v České republice a v zemích, se kterými se chceme měřit, tedy se nejspíš s evropskými zeměmi nebo se zeměmi v rámci Evropské unie, jak z toho vycházíme?
Myslím, že z toho vycházíme velmi dobře. A vláda má ambici, abychom z toho vycházeli ještě lépe a chtěla by, aby se Česká republika stala lídrem v inovacích do roku 2030 a Technologická agentura by k tomu měla přispět. A samozřejmě musí k tomu také přispět rozpočet České republiky, kdy má vláda představu, že bude každoročně přidávat 10% HDP na podporu základního i aplikovaného výzkumu.
Vy jste říkal, že ta vize, ta představa, možná přání je v tom, aby se Česká republika stala lídrem v oblasti inovací. Ve kterém oboru? Na co jsme dobří?
My jsme dobří v průmyslu, strojírenství, elektrotechnika, energetika a možná ještě další oblasti. Nechtěl bych zapomenout na některé, ale skutečně v těchto třech a v automobilovém průmyslu, to jsou prostě naše klíčové průmyslové odvětví, která přinášejí největší možnosti právě pro ty inovace.
Jak se to měří? V čem jsme dobří? Existují proto nějaká reálná čísla, třeba statistika, nějaké výsledky?
Existují na to výsledky a i statistiky a většinou se to měří tím, kolik úspěšných patentů třeba bylo podáno v té oblasti a za určitou dobu. A v tom samozřejmě v této době ještě trochu zaostáváme, ale myslím si, že už se ta situace výrazně mění.
Na začátku jsem mluvil o tom, že Technologická agentura České republiky funguje už 10 let. A tak nám řekněte, jaká bude její nejbližší budoucnost. Co plánujete?
My jsme dostali od Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace za úkol, abychom začali centralizovat dotační programy na podporu aplikovaného výzkumu, čili v letošním roce chystáme dotační programy pro Ministerstvo životního prostředí zhruba ve výši 350 milionů korun, také pro Ministerstvo dopravy ve výši podobné a pak také program Ministerstva průmyslu a obchodu, který se bude nazývat Trend a bude ve výši téměř 2 miliardy korun.
Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky, byl teď hostem magazínu Leonardo. Díky za váš čas.
Děkuji vám za pozvání.
Poslední úplné zatmění měsíce tohoto desetiletí nabídne noc na zítřek. Nejprve bude k vidění na západní polokouli a abychom jej viděli dobře i my u nás, tak si zítra musíme přistat nebo raději ani nejít spát. Po telefonu teď zdravím Pavla Suchana z Astronomického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Naposledy jsme byli svědky úplného zatmění měsíce v loni v létě. Jak tedy bude vypadat to nadcházející, to, co nás čeká?
Bude vypadat podobně, ale rozhodně ne stejně. Jednak loni v tom červenci jsme prožili takovéto rekordní úplné zatmění, protože měsíc prošel středem zemského stínu, takže bylo dlouhé 1¾ hodiny. Tentokrát nás čeká délka 1 hodiny a 2 minut. A ten další rozdíl je zatím nevyzpytatelný a nejasný a nepředpověditelný, protože měsíc při úplném zatmění z oblohy úplně nezmizí, zůstane tam takový načervenalý, nahnědlý, někdy světlejší, někdy temnější, jakoby duch měsíce, protože v zemské atmosféře se paprsky od slunce lámou a ty červené právě dopadají na povrch měsíce. A to záleží na tom, jak je například díky sopečné činnosti znečištěná atmosféra Země. Takže jak bude světlé nebo tmavé to zatmění, to uvidíme skutečně až ráno.
Vy už jste to zmínil, úplné zatmění měsíce by tentokrát mělo trvat přesně 1 hodinu a 2 minuty. Co vlastně rozhoduje o tom, že nastane?
Tak všichni si vzpomínáme na školní lavice, kdy musí být 3 tělesa. Přímce, tady v tom případě slunce, měsíc a mezi ta 2 tělesa se dostává Země. A protože Země je těleso neprůhledné, tak vrhá s tím do prostoru a pokud je tedy měsíc naproti obloze proti slunci, to znamená musí být v úplňku, ale zároveň v takzvaném uzlu své dráhy, to znamená přesně na tom místě, kde projde zemským stínem, tak nastane zatmění měsíce. Ale on měsíc většinou zemský stín mine, takže v drtivé většině úplňku samozřejmě zatmění měsíce nenastává.
Pojďme teď trochu nalákat naše posluchače. Na kterých hvězdárnách to všechno můžeme sledovat?
Tak řekl bych téměř na všech, a zejména ale těch, které mají dobrý západní obzor, protože sice začátek zatmění krátce po 4:30 bude ještě s měsícem vysoko nad obzorem, relativně vysoko nad západním obzorem, ale postupně se měsíc bude sklánět k obzoru a v okamžiku, kdy skončí zatmění, tak bude zhruba 8 minut před západem, takže bude opravdu těsně u západního obzoru. Otevřeno má například Štefánikova nebo Ďáblická hvězdárna v Praze, ale otevřeno bude mít i naše hvězdárna Observatoř Astronomického ústavu v Ondřejově. Ale lidových hvězdáren po republice je spousta, takže nechce každý podívat do svého okolí, budou mít otevřeno.
Další úplné zatmění měsíce nás čeká až v roce 2025. Proč za tak dlouho, když to předcházející mimochodem bylo nedávno, před 1,5 rokem?
Oni mohou být zatmění měsíce, ale měsíce i částečná a takzvaná polostínová až 4 ročně, ale záleží především na tom, jestli se měsíc trefí do doby, kdy máme tady u nás naší severní polokouli nastavenou proti v tom okamžiku proti měsíci, když to zatmění probíhá, čili často probíhá, ale nikde úplně jde na zeměkouli. A teď to prostě geometricky vychází chvilečku přeci jenom na pauzu, ale jinak zatmění měsíce člověk z jednoho místa na Zemi uvidí mnohokrát za život, na rozdíl od zatmění slunce, kde je za ním potřeba cestovat anebo čekat zhruba v průměru 400 roků.
Pavel Suchan z Astronomického ústavu, mějte se hezky, děkuji.
Hezký den.
Před 50 lety se na protest proti nečinnosti po sovětské okupaci upálil na Václavském náměstí Jan Palach. V zápětí poté, co byl odvezen do nemocnice, komunisté rozhlásili, že nešlo o skutečný oheň, ale že byl zapálen takzvaným studeným plamenem, který nepálí. Jak ale uslyšíte z reportáže Evy Kézrové, studený plamen by Palach pro svůj čin rozhodně nemohl použít.
Z peněženky beru svou 200-korunovou bankovku a s důvěrou ji dávám doktoru Janu Havlíkovi z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, protože právě na ní mi chcete demonstrovat, že tento studený oheň nepálí ani nespálí.
Já ji tady položím do misky a teďka ji poleji tak přibližně deckou této směsi, necháme tu bankovku pěkně nasáknout.
Už je vidět, jak je taková opravdu mokrá.
Pak ji takhle vezmu do pinzety, necháme trošičku okapat. Je to směs metanolu a vody a nyní společně můžeme zažehnout bankovku. Vidíme, že hoří.
Ale je to takový skoro neviditelný plamen.
Je to tak, je to takový modrý plamen, který by se dal připodobnit například k plynovému plamenu nebo když hoří alkohol na nějakém jídle. Vidíme ten plamen, jak olizuje bankovku, ale po několika sekundách zhasne a bankovka zůstává nedotčená a naopak je spíše vlhká.
Jak je ale možné, pane doktore Havlíku, že směs metanolu s vodou v poměru 1:1 hoří, ale zároveň nepálí?
Metanol je takový jednoduchý alkohol, který poměrně snadno hoří, ale jednak neuvolňuje příliš mnoho tepla a zároveň ta teplota toho hoření je relativně nízká. Další důvod, proč ten plamen nepálí, je v tom, že tam je vlastně polovina vody. A voda má obrovskou schopnost zadržovat teplo, takže veškeré to teplo, které vznikne, tak se pohltí a neublíží nám.
V tom 69. byla taková fáma, že právě Jan Palach se neupálil, ale že vlastně na něm hořel tady ten studený oheň. Já myslím, že jsme si teď ukázali, že by to na tom těle nevypadalo jako skutečný oheň.
Byl by to spíš takový jako nápadný oheň, asi by z něj bylo cítit sálající teplo, ale rozhodně si myslím, že tenhle ten druh plamene by nešel použít pro žádný druh vlastně demonstračního upálení, protože by to všichni odhalili jako vlastně podvod nebo podvrh.
A i proto ani kaskadéři nepoužívají tento studený oheň. Takže ve filmech mapujících osud Jana Palacha vidíme na plátně skutečně hořícího člověka. A hned třikrát tuto hořící pochodeň dělala kaskadérská skupina Ladislava Lahody.
Ten člověk je oblečen do spodního Nomexového prádla, to je takový tenký nehořlavý. To se zageluje takovým chladícím gelem, přesto se dá ještě kombinéza z Formule 1. A to se zase zageluje, takový ty nekrytý části obličeje, ty se prostě natřou taky zase gelem. A ideální je, když ten člověk se pohybuje. Když nestojí, když se pohybuje dopředu, tak ten plamen jde částečně za něj. Ale v každém případě nějaký lehký popáleniny ušních bolců a nosních dutin k tomu může dojít.
Zapaluje se benzínem, přičemž kaskadér hoří tak minutu a to pod velmi přísným dohledem celého týmu.
Je tam koordinátor, který hlídá tu bezpečnost, štáb a všeho. Pak je tam jeden člověk, který dělá ty aplikace důsledně, aby nikde nebyly holí místa zagelovat. A pak je tam člověk, který je připravený zasícím systémem a máme takový domluvený znamení, že když toho má plný kecky, tak si lehne na břicho, roztáhne ruce a my ho cihočkem uhasíme.
Speciální nehořlavé gely si kaskadéři objednávají v zahraničí a díky nim se podle Ladislava Lahody dá natočit i pár desítek sekund, například hořící ruky.
Je to gelovitá kaše, která se natře na tělo a opravdu zabrání a ty techniky jsou ještě dál, že už se dá aplikovat na holou kůži a vytvoří to takovou vrstvičku a teprve na to se dává samozřejmě ne benzín, ale dává se tam hořlavina, že se dá aplikovat i na holou ruku, na holé tělo. Ale já říkám, je to do té minuty.
A podobné v uvozovkách kouzlo mi teď předvádí i doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Použijeme takový trik, napustíme nádržku s vodou. Přidáme do ní trošičku saponátu, vezmeme plyn do zapalovačů, což je vlastně čistý butan a nabubláme dostatek bublinek tohoto butanu.
Teď děláte co?
Teďka jsem si nabral penu na ruku a já vás poprosím, abyste mi tady zapálila.
Tak já to nějak zkusím. Skutečně. Vy jste hořel, vaše ruka hořela.
Viděli jsme takové asi přibližně půlmetrové žluté plameny, opravdu to byl takový intenzivní žlutý plamen, ale opět díky tomu, že v té pěně bylo jednak velké množství vody v těch bublinách a zároveň, že moje ruka byla kompletně pokrytá vlhkostí, tak jediné, čeho si můžeme všimnout, že tu a tam mám zkroucený některý chloupek na ruce, ale jinak ta ruka je zcela nedotčená.
Z chemické laboratoře Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Tento týden probíhal v okolí Karlova mostu v Praze ojedinělý archeologický výzkum. Nebyly k němu potřeba krumpáči ani lopaty, ale neopreny a tlakové lahve. Potápěči se snažili najít pozůstatky Juditina mostu, tedy toho mostu, který na místě stával předtím, než se nový kamenný most rozhodl postavit Karel IV. Redaktora Dana Mrázka zajímalo, co se podařilo najít a s jakými obtížemi se museli výzkumníci vypořádat.
Pontonu pod Karlovým mostem přirazil člun. Z něj vystoupil potápěč a člen výzkumného týmu Oldřich Švirk. Co jste tam dole viděl?
Dneska ta viditelnost ve Vltavě je ještě horší než včera, protože přítok Sázavy a Berounky se zvýšil. Takže viditelnost je teď nějakých 10-15 cm. I přes tuhle viditelnost jsme tam teď našli další dřevěný kůl, ze kterého se brali vzorky vrtákem pro další dataci těch kůlů.
No, já mě to taky mrzí, no. Když tam prostě vidíš takhle.
Barbora Machová, šéfka zdejších potápěčů z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, se s potápěči o něčem domlouvala tady na břehu řeky. O čem?
Řešili jsme, jestli vůbec má smysl dál provádět dokumentaci uprostřed koryta, protože tam je nulová viditelnost a ačkoliv bychom něco třeba našli pohmatu, tak je strašně obtížná interpretace. Nebyla bych si jistá, jestli skutečně to, co jsme našli, je to, co si myslíme. Takže proto jsem se rozhodla, že se vezme poslední vzorek na dendrochronologické datování, ale po prostě řeky už v podstatě nemá dneska význam pokračovat.
A kdybyste měla zohodnotit ty 3 dny terénního výzkumu tady u Karlova mostu, tak podařilo se vám aspoň něco splnit?
Navzdory právě tomu počasí, tak si myslím, že to bylo jako velice úspěšné, protože se nám podařilo geograficky zaměřit ten známý pilíř, který geograficky lokalizován nikdy nebyl. Ověřili jsme jeho stav, podařilo se nám objevit ještě takové 2 další zděné konstrukce, které jsou zalícované, takže jsou to nějaké zítky, můžou to být i boky pilířů, to se musí ověřit potom v té lepší viditelnosti. Podařilo se nám najít takový objekt u staroměstského břehu, který by mohl tvořit nějaký mostní prvek a Juditina mostu. Udělali jsme geofyzikální měření pomocí georadaru, úspěšné to si myslím bylo.
V jakém stavu ty pozůstatky toho Juditina mostu jsou?
Ono to záleží, v jaké části té řeky se ten pilíř konkrétně nachází. Když se to nachází v té plavní trase, no, v plavní dráze, tak může právě dochází k jeho narušování, protože ta řeka sedimentuje a vlastně snižuje se ten vodní sloupec. Nicméně ten jeden pilíř, který je vlastně nejvíc výrazný v té plavní dráze, tak tam stále je v poměrně dobrým stavu. O dalších pilířích, které jsou mimo plavební dráhu, se ví částečně. A například pilíř, který je vlastně u staroměstské strany, tak ten je zničený. Vlastně k tomu došlo k stavním úpravám.
Jak moc ojedinělý byl tento terénní výzkum u Karlova mostu? Na jaké úrovni je u nás využívání potápěčských technik při archeologickém výzkumu?
Jsme v začátcích v podstatě. Ačkoliv prospekce Juditina mostu nejsou novinkou, vlastně dělali se 2014, 2016, 2012 tuším taky. A vůbec první zmínky o tom, že se nějací historikové zajímali vlastně o Juditin most, pochází z konce 19. století, kdy vlastně se bydli snažili najít pilíře Juditina mostu. Nicméně podvodní archeologie jako taková, tak je skutečně v začátcích.
Ředitelem archeologického ústavu Akademie věd v Praze je Jan Mařík. Proč se vlastně tento monitoring Juditina mostu koná?
Souvisí s prohloubením koryta Vltavy. Sice máme povědomí o Juditině mostu, ale vlastně my nejsme schopni poskytnout technické výkresy a podrobné zaměření vlastně těch jednotlivých reliktů, které samozřejmě bagrování sedimentů může výrazně ohrozit i další konstrukcí, které si zaslouží tu památkovou ochranu.
Kdy budete most interpretovat nálezy, které se našly i přes tu nízkou viditelnost?
Tady se aplikovalo několik metod, nejenom ten potápěcký průzkum, kde budeme některé informace si moci ověřit ještě následnými ponory, až se zlepší viditelnost. Budeme muset porovnat s těmi méně přesnými plány, což je záležitost, řekněme, řádově týdnů, jednotek měsíců. Byly zde odebrány vzorky na dendrochronologii. Tam si myslím, že je to otázka dnů, možná hodin, kdy budeme ta konkrétní data, kdy byly ty stromy skáceny, vědět. A potom je to ještě průzkum georadarem, který jsme prováděli, a tam to bude taky záležitost, řekněme, jednotek dnů až týdnů, kdy budeme vidět vlastně to, co se tady naměřilo, a bude to samozřejmě taky východisko k tomu dalšímu výzkumu, který by měl pokračovat.
Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze. Od Karlova, nebo vlastně spíše Juditina mostu v Praze, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Nakonec ještě zajímavost, která vás možná i pobaví. Několik měsíců žila v Národním parku České Švýcarsko černobílá koza. Pracovníci parku jí pravidelně viděli na záběrech s fotopastí. Domácí zvíře se přitom procházelo po stezkách, které pravidelně navštěvují i vlci. A zřejmě se jí dařilo úspěšně se jim vyhýbat. Teď se koza rozhodla vrátit zpátky k lidem. Přišla do osady Kopec u Krásné Lípy na Děčínsku. Prozatím se jí ujal mluvčí Národního parku.
Dobrý den.
My jsme přišli, já jsem mluvčím Národního parku s Tomášem Salovem, do osady Kopec, k jedné zemědělské usedlosti.
Jsem Kupka František.
Tam jsem včera přišla taková návštěva netradiční.
Přišla koza z ničeho nic, se objevila před barákem, nejdřív byla nedůvěřivá, nějaký rohlík jabko snědla, pak už se nechala hladit. Tak jsem mluvil hostinskýmu, ten všechno, ten říkal, že neví, že tady nikdo kozu nemá, že z Mikulášovic asi přišla.
A ona je to nakonec ta koza, co žije v parku už několik měsíců.
A pak jsem večer přišel, pan Tomáš, koza, tady je ustájená.
Koza vypadá v dobré kondici, nevypadá, že by...
Jako... Výborná, jako vypadá velice dobře.
Tak jdeme to zkusit s ní jako s pejskem, no, tak vezmeme obojek.
Tomáš Salov vytahuje obojek, blíží se ke koze a koza ustupuje. Dostat kozu z provizorního domova do auta nebyla lehká věc.
No, co je? Pravý stádečko bude. Stádečko a bez voku. Na nějaký dočasný azyl. Koza je stádní zvíře, potřebuje nějaké stádečko a tak může být aspoň mezi kamerunskýma ovcema.
Říká Salov, zatímco se snaží kozu umístit do nákladního prostoru svého auta. Mluvčí parku si je jistý, že se jedná právě o kozu, která několik měsíců přežívala ve vlčím teritoriu hluboko uprostřed lesů Českého Švýcarska.
Je to ona, má unikátní kresbu, máme ji vyfocenou několikanásobně, omyl je téměř nemožný.
Seno jsme tam mohli
dát. Tak, a koza je ve voze. Černobílá rohatá koza se nechala v klidu převést několik kilometrů dál až nad Krásnou Lípu, kde ji budou dělat společnost dvě ovce kamerunské a jejich beránek. O zvíře se může přihlásit majitel, musí ale doložit, že mu opravdu patří. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.